Odur havar yerşimi deyali Şuyulun Tomtunlu, Türkmenistan'ın hakimiyetleri daşarı yurtlarda yokarı bilim alayan ve bilim almak isteyen yağışların yurttan çıkmaklarını kıyınlaştırıcı kıyabır teyade düzgünleri geyirdiler. Şol düzgünün neticesinde de kıyabır hususu yokarı kucaylarını okuyan studentlerin Türkmenistan'dan çıkıp bilmeyenlikler var da mağlumatlar gel koğuşuyar. Şuyul neyem çünleri şeyle qadagansılığa Birleşen Ştatların yürüte programması oyuncu Bişkek'te bilim alıp yören student yağışlar hem tede var edildi. Şol wakalaryň ýeri bilen Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçehanatynyň resmileri bu ýüze çykan problemany çözmek ugrunda Türkmenistanyň häkimetleri bilen gepleşip alyp baryanlyklaryny ma'lum edipdiler. Amerikan resmileri şonda Bişkeke goýberilmeýän studentleri Bulgariýadaky Amerikan üniversitetine ugratmaklygyň hem ýagdaýdan bir şykalga bolmagynyň mümkinligini öňe sürüpdiler. Emma yakınna 3 oktýabrda Birleşen Ştatlaryň programmasy boýunça bu gurrun edilýän studentler Bulgariýa uradylmakçy bolanlarda olar Aşgabatyň aeroportunda uçurdan düşürilipdir. Aşgabatdaky Amerikan ilçehanatynyň resmileri hakykatdanam şeýle wakanyň bolanlygyny tassyklap muňa öýlerini nägilligini bildirdiler. Bu wakalaryň fonunda bolsa yakynna Türkmenistana barmaly Amerikan parahatçylyk korpusynyň işgärleriniň nowatdaky tapgyryna hem ýurda barmaklygyň gadagan edilenligi barada maglumat alyndy. Associated Press habar agentliginiň bu barada ýaýradan maglumatyna Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň bu ýörite programmasy boýunça Türkmenistana barmakçy bolan 47 adamdan ibaret meýletçilerin toporuna türkmen häkimetleriniň ýurda barmaklyga ruhsat bermeýändikleri aýdylýar. Habar agentliginiň bu baradaky maglumatyna bu soňky wakanyň Türkmenistanyň özelki awtoritar prezidentiniň ölümünden soň ýurdun izolasiýadan çykmaklygyna bolan umytlara nowatdaky gede kölge abanlarandygy hem bellenilýär. Amerikan Parahatçılık Korpusu'nun Aşgabatdaky bölümünün yerine getirici direktörü Christopher Lill, bizim bilen telefon arkalı söhbetdeşdigini, bu romanın meyletinler toporunun Türkmenistan'a barmağına hakikattanım ruhsat verilmeyenliğini tasdikladı.
The information is true. It happened on September 29th. They were scheduled to come from...
Bu aradaki maglumat doğru. Bu vaka yakınla 29. sentyabrda yüze çıktı. Şol gün meyletinler toporu Amerikanın Birleşen Ştatlarından gelmelidi. Yöne Edil Hedir bu qadagansylygyň anyk sebäbi barada hiç zat bilemzok. Biz munyň sebäbini anyklamak üçin yerli häkimetler bilen gepleşip geçirmäge çalyşýarys.
We're trying to meet with the local government officials to determine that.
Christopher Lee'nin sözlerine göre, Parahatçylyk Korpusynyň programmasy boýunça şu ýyl Türkmenistana barmaly 47 adam häzir kwat ýurda goýup berilmeýändir. Mälim bolşuýaly, Birleşen Ştatlaryň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýän Parahatçylyk Korpusy dünýäniň köp sanly ötüp gelýän ýurtlaryny ingliz dili boýunça okuwlary gurnamak, medisina programmalaryna ýardam bermek ýaly meseleler boýunça iş alyp barýar. Türkmenistanda da bu gurama inne 1993-nji ýyldan bäri iş alyp barýar. Parahatçylyk Korpusynyň resmileri şu geçen döwürüň içinde bu gurmanyň meýletinçilerinden 700 goloýunyň Türkmenistanyna bilim, medisina we gumanitar sferalarda iş alyp baranlyklaryny aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň bu soňky kararyna bu gurmanyň nähili reaksiýa bildirýändigi barada soranymyzda Parahatçylyk Korpusynyň Birleşen Ştatlardaky merkezi idarasynyň medduat ýokyly Josh Field şeýle diýdi.
The government have not given us any explanation, but we respect the rights of the government.
Elbette Türkmenistan'ın hükümeti bu ýagdaýa hiç ýyly düşündiriş bermedi. Ýöne bir de Türkmenistan'ın hükümetiniň Parahatçylyk Korpusynyň meýletinçilerini kabul etmek ýa etmedlik baradaky hukuklaryna barabir hormat goýýar.
To accept or not accept Peace Corps volunteers.
Käbirtençiler Türkmenistan'ın häkimetleriniň Amerikan programmasy boýunça bilim alýan studentleri daşary ýurtlara goýup bermezlik we Parahatçylyk Korpusynyň meýletinçileriniň ýurta barmaklaryna ruhsat bermezlik ýaly şäherleriniň Türkmenistan'ın gün watar bilen gatnaşyklaryna ýaramaz täsirini ýetirmeginiň mümkinligini aýdýar.